Sikoyo tala bililingi ya tukumi bale. Natango na mokonzi Dawidi mpe Salomona, isakoli epesa maki ete, Yesu Masiya akobotama na moseka, bongo eleka ki bambula ebele. Mokolo moko Yesu Masiya atindaki bayekole na emi bale, bakende na mboka moko, kuna bakokuta mpunda mpe na mwana na ye, bakangi bango na nzete. Natango bayelaki ye mpunda yango, mpe Yesu amataki likolo ya mpunda yango. Mpe bato mingi batandaki bilamba na bango, mpe bachaki biteni na banzete na balabala, mpo ete Yesu akoka koleka likolo. Mpe bato bakimaki mbangu liboso na Yesu, mpe bazalaki koganga na mungongo makasi. Ozana epai na mwana na Dawidi, masanjoli na oyo akoya na nkombo na nkolo. Ozana na bisika bileki likolo. Na tango Yesu akotaki na Yerusaleme, bato mosusu balaye kotuna, oyo azali nani? Mpe baebisaki ye, azali Yesu Masiya, mosakoli na Nazareti. Yesu Masiya azali mokonzi likolo na bakonzi nyonso. Boni, okanisi ete mokonzi akoki komata likolo na nyama lokola mpunda? Te, nandimi te, kasi Yesu Masiya alingaki ete azala moto oyo ya komikitisa.